o'stirolmagan bola. Assalomu alaykum mening jajji, ertaksevar do'stlarim. Ertaklar olamiga sayohat qilishga tayyormisiz? Ha barakalla. Unday bo'lsa, bugun sizga gul o'stirolmagan bola deb nomlangan juda ham qiziqarli va ibratli bir ertakni aytib bermoqchiman. Demak, diqqat bilan tinglang. Qadim zamonda bir mamlakatda donishmand va adolatli qirol hukmronlik qilgan ekan. Uning hamma narsasi bor ekan u. Faqatgina farzandi yo'q ekan. U bu haqda o'ylay-o'ylay oxiri bir qarorga kelibdi.
Mamlakatdagi vijdonli va to'g'ri so'z bolani topib, uni o'zimga farzand qilib olaman.
Ana shu maqsadda qirol mamlakatdagi barcha bolalarga gul urug'i ulashishni buyurib, shunday farmon chiqaribdi.
Kimki berilgan urug'dan chiroyli gul o'stira olsa, shu bola mening farzandim bo'ladi.
Qirolning bu buyrug'idan so'ng hamma bolalar xizmatkorlar tarqatgan gul urug'ini ekib, mehr bilan parvarishlay boshlashibdi. Chekka qishloqda yashaydigan Son Ir degan bola ham qirol xizmatkorlari berib ketgan gul urug'ini ekib, parvarishlay boshlabdi. Lekin bir oy o'tsa ham urug' hech unib chiqmabdi. Bundan hayron bo'lgan Son Ir onasiga qarab shunday debdi.
Onajon, bu qanaqasi bo'ldi? Nega men ekkan urug' unib chiqmayapti? Axir shu vaqtgacha u nish urish kerak edi-ku.
O'g'lim, gul tuvakning ichidagi tuproqni yangilab ko'rchi. Balki shunda urug' tezroq unib chiqar.
Son Ir onasining gapi bilan gul tuvakdagi tuproqni almashtiribdi. Ammo urug' bu safar ham ko'karmabdi. Bolakay qancha urinmasin, urug' nish urmabdi. Bu orada qirol bolalar o'stirgan gullarni ko'radigan kun ham kelibdi. Hamma bolalar yasanib, tusanib, o'zlari o'stirgan gullarini ko'targancha qirolning oldiga pishvoz chiqishibdi. Ammo qirol gullarga qarab bolalarning oldidan indamay o'tib ketaveribdi. Bir payt u bo'sh gul tuvakni ko'tarib yig'lab turgan bolani ko'rib qolibdi. Qirol xizmatkorlariga o'sha bolani darhol chaqirib kelishni buyuribdi va huzuriga kelgan Son Irni savolga tutibdi.
Hoy bola, nima uchun buyrug'imga itoat etmay bo'sh tuvakni ushlab turibsan?
Bir kuni birovning bog'idan egasiga bildirmay olma uzgan edim. Shu aybim uchunmi bilmadim, ammo qancha harakat qilmay siz bergan gul urug'ini sira undira olmadim.
Bolaning gaplarini eshitgan qirol xursand bo'lib ketibdi va Son Irni bag'riga mahkam bosganicha barchaga qarab shunday debdi.
Shu bola mening o'g'lim bo'lishga munosib. Yaxshilab tanib olinglar. Mana mening pok vijdonli o'g'lim.
Qirolning bu gapini eshitgan odamlar orasida bir zumda g'alag'ovur boshlanib ketibdi vaziri azam esa odamlarni tinchlantirish maqsadida qiroldan tanlovning sababini so'rabdi.
Qirolim, nima uchun Gulduvagi bo'sh bolani o'g'il qilib olishga qaror qildingiz? Buning sababi nima? Axir, buyrug'ingiz boshqacha bo'lgan edi-ku.
Barchangiz mening gapimni yaxshilab eshitinglar. Haloyiq, men bolalarga tarqatgan gul urug'i qaynatilgan edi. Qaynatilgan urug' esa har qancha parvarish qilinmasin, gul bo'lib ochilish uyog'da tursin. Hatto unib ham chiqmasligini o'zingiz yaxshi bilsangiz kerak.
Qirolning bu gapidan keyin rang-barang gullarni ko'tarib turgan bolalarning yuzlari uyatdan qip-qizarib ketdi. Chunki ularning hammasi qirol bergan urug'ni undira olmay, ayyorlik yo'liga o'tib, boshqa gul urug'ini ekishgan ekanda. Ana shunday qilib, son ir rostgo'yligi sabab qirolning o'g'li maqomiga erishgan ekan. Mana, aziz bolajonlarim, ertagim ham nihoyasiga yetdi. Rostgo'ylik o'z mukofotini berishiga sizlar ham amin bo'ldingizmi? Ha, barakalla. Ana shunday ekan, sira yolg'on gapirmanglar. Umringiz davomida rostgo'ylik tuhfa etgan mukofotlarga burkanib yashanglar. Sizlar bilan yana g'oyibona uchrashguncha xayrlashib qolaman.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.